ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala insonni a'zolari bilan yaratilish holati go'yo bir mamlakatga o'xshagan qilib yaratdi. Shu mamlakatda bir hokim borki, ya'ni inson jasadining mamlakatida bir hokim borki, bu hokimga hamma a'zolar tong vaqtida yolboradi. Va uning o'nglangan durust holatda bo'lishligini talab qilishadi. Chunki bu inson jasadining mamlakati a'zolarining salohiyatda bo'lishligi shu inson jasadining mamlakatidagi hokimga bog'liq bo'lganligi uchun ko'p yolborishadi. Abu Sa'idinil Xudriy radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharif mana bu so'zimizga dalil bo'ladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Abu Sa'idinil Xudriy radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ida asbaha ibnu Adam fa innal a'za'a kullaha tukaffiru al-lisan. Taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Imom at-Tirmiziy o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Odam farzandi, ya'ni inson tong ottirishligi bilan a'zolarining hammasi tilga yolborisha boshlaydi. Aytishadiki, bizi haqqimizda Allohdan qo'rqqin deyishadi. Ya'ni ey hokim, biz seni a'zoyingmiz. Bizi haqqimizda sen Allohdan qo'rqqin deyishadi. Biz sen bilan birgamiz. Sen nima bo'lsang, biz ham shunday bo'lamiz. Agar to'g'rilansang, to'g'rimiz. Agar egri bo'lsang, biz ham kun bo'yi egri bo'lamiz. Mana bu hadis sharif hammamizga ham bir jasadimizning o'nglanishligi haqida o'ylab qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu jasad mamlakatidagi hokim bo'lmish tilni shunchalik muhim ekanligiga yo'llanma berdilarki, inson hayotda bajaradigan amallarning hammasini tutqichi shu deb baho berdilar. Muoz radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif mana bu narsaga dalolat qiladiki, Muoz radhiyallohu anhu aytadilarki, "Qultu ya Rasululloh, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna va yubaiduni minan nar." Qala, "Laqad sa'alta an 'azimin." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdim deydilar Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu, meni jannatga olib kiradigan va o'tdan jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal bilan meni xabardor qiling dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda katta narsani so'radingiz dedilar. Ya'ni haqiqatda ham inson hayotining hammasini hassos mu'min o'zini jannatga olib kiradigan amal va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal haqida bosh qotiradi. Hayotning o'zi asl ma'nosi shu. Demak, katta narsani so'rading deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarni ham ogohlantiryaptilar. Va innahu la yasirun ala man yassarahu Allohu ta'ala alayhi. Ammo Alloh oson qilgan odamga bu katta og'ir narsa emas. Alloh subhanahu va taolo oson qilgan odamga bu oson dedilar. Jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal birinchisi ta'budulloha la tushriku bihi shay'an va tuqimus solata va tu'tiz zakata va tasumu ramazona va tahujjul bayta. Islom asoslariga ishora qildilar. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan holatda Allohga ibodat qilasiz dedilar. Ya'ni tavhidni. Ibodat, ya'ni shirkdan pok bo'lgan ibodat tavhid ma'nosidir. Namozni barpo qilasiz. Biz doim ogohlantiramiz, namozni o'qiysizligina demadilar. Namozni barpo qilasiz dedilar. Zakotni o'taysiz dedilar. Ramazonda roza tutasiz dedilar va Baytullohni haj qilasiz dedilar. Mana bu jannatga olib kiradigan amal va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal dedilar. Inson islom deganda juda bir sodda tushunmoqligimiz kerak. Lekin bu har bir amalni o'zini hayotida bo'layaptimi yo'qmi shu narsani bir diqqat bermoqligi kerak. Keyin aytdilarki, ala adulluka ala abwabil khayri. Demak, shu amallar bizni jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan bo'lar ekan, shu yaxshilik darvozalariga yo'llab qo'yaymi dedilar. Shu amallarni bajarishlikka kirishlik uchun darvozadan kirmoqligimiz kerak. Shuni darvozalariga yo'llab qo'yaymi dedilar. Darvozalari yaxshilik darvozalarini aytib berdilar. As-sawmu junna. Bu so'zlar bilan bilamizki, nafr roza ekanligini. Roza qalqon dedilar. Avvalda Ramazonda roza tutishlik farz ekanligini aytdilar. U jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amallardan. As-sawmu junna bu dalolat qiladiki, roza qalqon degan nafr rozalarga ishora. Va sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sadaqa xatoni yo'qotadi, xuddi suv o'tni o'chirib yo'qotgandek dedilar. Demak, suv albatta o'tni yagona bir suv yo'qotadi. Shuning uchun sadaqotdan murod ham bu yerda nafl sadaqotlar. Farz zakotni avvalgi hadisda bayon qildilar. Demak, nafl sadaqotlar xatoni yo'qolishligiga sabab bo'ladi. Yo'q, sabab bo'lishida ham suv o'tni yo'qolishligiga sabab bo'lgandaqa sabab bo'ladi. Va salatur rajuli min jawfil layli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvalgi hadislarda namozni barpo qilishlik ekanligini aytdilar va keyin kishining kechqurundagi namozi dedilar. Nafl namozlarni umumiy aytmadilar. Nafl namozlarning savobga bu savoblik amal ekanligida shak shubha yo'q. Lekin kechqurundagi kishining namozi yaxshilik darvozasi dedilar. Demak, bir odam yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odam birinchi nafr roza va nafl sadaqot va kechqurundagi namoz. Ko'proq mana tahajjud namozi mana bu yaxshilik darvozasi deb bilmoqligimiz kerak. Vallohu alam, mana suratul Muzzammil nozil bo'lgan 3-chi o'rinda tartibi nuzulda oyatlarning nozil bo'lishligida suralarning nozil bo'lishda 3-chi martabada nozil bo'lgan. Suratul Muzzammilda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kechaning yarmidan yo yarmidan ozroq yo yarmidan ko'proq qismida bedor bo'lishlikka buyurdilar. Demak, yaxshilik darvozasi kishining kechqurundagi o'qigan namozi. Summatala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a va mimma razaqnahum yunfikun. Shu oyatni avvalidan to ya'malun oyatigacha o'qidilar. Ya'ni bu oyatning mazmuni Alloh subhanahu va taolo yonlari qurindiklaridan kechqurunlarda Allohning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib turadigan kishilarni maqtayapti. Ya'ni kechqurun o'rnidan turadigan odamlar ko'p. Ba'zi odamlar kasb uchun, ba'zi odamlar boshqa maqsadlarda turadi. Lekin bular Allohning rahmatini umid qilib va azobidan qo'rqib turadi. Va shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsani infoq qilishlik ham shart qilinyapti. Chunki mana sadaqot yaxshilik darvozalari bilan birga bo'lishligi, kechqurunda bedor bo'lishlik bilan bir kishida nafl sadaqotlar, ya'ni topilgan bo'lsa, u odam yaxshilik darvozasining oldiga kelib shu yerdan kirib turganki. Keyin aytdilarki, ala ukhbiruka bi ra'sil amri va amudihi va zirvati salamihi. Qultu bala ya Rasululloh. Qala ra'sul amri al-islam va umuduhu as-salah va zirvatu salamihi al-jihad. Aytlar ki, shu ishning asosini bilan xabardor qilaymi dedilar. Ya'ni har bir narsaning ra'si bo'ladi. Insonni ham boshi bo'ladi. Boshi yo'q insonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Boshi yo'q hayvonni ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Demak, shu ishning boshini aytib beraymi dedilar. Va uning amudi desagan bo'ladi. Ustunini aytib beraymi dedilar. Ustun ham asosiy narsa hisoblanadi. Bosh qism ham asosiy narsa hisoblanadi. Va zirvatu sanamihi. Bu ishni ya'ni o'rkach deb ko'rsak, o'rkachining eng yuqorisini aytib beraymi, eng oliysini dedilar. Bu ishning eng oliysini aytib beraymi dedilar. Ha deganlarda, demak, uch narsani ishora qildi. Ishning boshi va u ishning ustuni va ishning o'rkachini, ish tuya bo'lsa, uning o'rkachini oliy baland qismini aytib beraymi dedilar. Ha dedim. Shunda ishning boshi islom dedilar. Islom bo'lmagan narsa, agarchi odamlar har qancha yaxshilik deb kelishib olgan narsalarni qilsa-yu, islom topilmasa, boshi yo'q bir odamga o'xshagan bo'lib turaveradi. Shuning uchun islomda bo'lmagan odamni yer yuzini yaxshilik deb atalgan, yaxshilik demaymiz biz hech qachon. Yaxshilik deb atalgan narsalarni qilganligini e'tibori yo'q. Boshi ishning boshidan bexabar bo'lgan odamdir. Hatto odamlar odammas boshi yo'q bo'lgan insonni inson, boshi yo'q bir haykalda ham ular kuladi odamlar. Islomni qilmasdan yaxshilik qilishlikka harakat qilayotgan odamning holi ham bir achinarli kulgili holatdadir. Ustini namoz dedilar. Demak, shariat bir. Shariat ishining asosiy tutqich ustuni namozdir. Va uning shariat o'rkachining oliy qismi jihaddir. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida o'zining hamma imkoniyatini, moli va joni bilan jihad qilishlik bu o'rkachining oliy cho'qqisidir. Summa qala ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli. Buning milak, shuning tutquchini aytib beraymi dedilar. Shu ishning hammasini vujudga keltiruvchi narsa bor dedilar. Qultu bala ya Rasululloh. Aytib bering dedim. Fa akhadha bi lisanihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak tillarini ushladilarda, keyin aytdilarki, kuffa alayka hada. Mana bu narsani tiygin dedilar. Tillarini ushlab turib, mana bu narsani tiygin dedilar. Qultu ya Rasululloh va inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Gapirgan so'zlarimiz bilan ham jazolanamizmi, hisob qilinamizmi deb so'radim. Faqala takilatka ummuk va hal yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim. Takilatka ummuk, ya'ni arab tilida nodon kishiga xitob qilinadigan kalima, oning yo'qotib qo'ysin dedilar. Odamlarni jahannam o'tiga yuzi bilan uloqtiradigan tillarining hosilalaridan boshqa narsa bo'lmaydi dedilar. Odamlarning jahannam o'tiga uloqtiradigan narsa tillarining hosilasi bo'ladi dedilar. Mana bu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hamma yaxshilikning tutqichini vujudga kelishligining asosini aytib berdilar. Shuning uchun ham bizdagi eng katta musibat tilni saqlashlikni bu ne'matidan mahrumligimiz birodarlar. Va buning ne'matligini ham bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Estaizu billah ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله سبحانه وتعالى غيبتنا إن يمان نرسك أخشدت بربريلرنا بازيلر بازيلرنا غيبت كمسن بيلا sizlarning bittalaringlar birodarini o'lgan holatida go'shini yeyishlikni yaxshi ko'radimi dedi. Ya'ni g'iybat qilishlikni, birovning obro'sini to'kishlikka harakat qilishlikni o'lgan holatdagi birodarining insonning go'shini yeyishlikka barobar qildi. Buni albatta inson yoqtirmaydi. Demak, yoqtirmagandan keyin Allohdan qo'rqsin, g'iybat qilishlikdan o'tgan g'iybatlariga tavba qilsin, chunki Alloh tavbani qabul qiluvchi va rahimdil zotdir. Ulamolardan bittalari tamsil qilib aytadilarki, sen sharobni ichmaganman deb da'vo qilasan. Mast qiluvchi ichimlikni ichmaganman. Mast qiluvchi ichimlikni ichgan majlisda o'tirmaganman. Mast qiluvchi ichimlikni tayyorlagan joyga kirmaganman. Mast qiluvchi ichimlikni tayyorlagan odamlarga yordam bermaganman. Hatto bu mast qiluvchi ichimlikning mast qilishlik holatini mutlaqo bilmayman deb da'vo qilasan. Lekin mu'min odamni g'iybat qilayotgan vaqtda uni go'shtini yeb qonini ichishlik bundan yomonroq emasmi? Deb shunday tamsil qiladilar. Lekin shunchalik qattiq bo'lishligiga qaramasdan mu'minlar jamoasida mana shu g'iybat, ya'ni tilni saqlashlik bu ne'mati yo'qdir birodarlar. Ammo zamoni saodatda bu narsa nihoyatda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam rahbarliklarida hamma sahobalarning o'rtalarida islomning boshqa rukunlari mujassam bo'lganga o'xshagan tilning saqlashlik, xususan g'iybatdan o'zini tiyishlik nihoyat darajada bu ne'mat shoyi bo'lgandir. Ya'ni tillarini saqlashgandir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ko'p yo'llanma berardilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'zni gapirsin, yoyinki yaxshi so'z topolmasa xomush bo'lsin. Bu hadis sharif bir chuqur bir dalolat qiladi. Demak, yaxshi so'zni gapirmayotgan odamning misoli go'yonki u odam qiyomat kuniga iymon keltirmagan odam nisbatidir. Nima uchun? U qiyomatda inson tili bilan hisob qilinishligini bilgandan keyin qiyomatga kim Allohga yu qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'zni so'zlasin, bo'lmasam xomush bo'lsin dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, "Man yazman li ma bayna lahyayhi va ma bayna rijlayhi azman lahul janna." Kim ikki jag'ining o'rtasidagi narsani saqlashlikka kafil bo'lsa va hamda oyog'i o'rtasidagi narsani haromdan saqlashlikka kafil bo'lsa, men unga jannatga kafilman dedilar. Demak, insonning jinsiy a'zosi bilan haromdan haromga yurib qo'yishligining gunohi qanchalik qattiq bo'lsa, insonning tili bilan ham harom, ya'ni shariat man qilgan g'iybat, chaqimchilik, tuhmatda yurishlikning gunohini balki undan ham yuqoriga qo'yib avval zikr qildi. Chunki inson jinsiy a'zosi bilan haromdan saqlanishligi mumkin, ammo tili bilan birodarlar, bundan saqlanadigan kishilar qalbi ochiq bo'lgan odamlargina saqlanadi. Balki buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam takror aytamiz o'zlarining hadisi muboraklarida muqaddam qilyaptilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Banda bir so'zni aytadi, bil kalima. Toyi vahdat, bil kalimatil vahida. Bitta so'zni aytib qo'yadi. Uni o'ylamasdan gapiradi. Ammo shu so'z bilan Alloh subhanahu va taolo yo'inki banda shu so'z bilan jahannam o'tiga toyilib yiqiladiki, u jahannamning ichki tarafiga mashriq bilan mag'ribcha bo'lgan masofaga kirib ketadi. Mana bu bir so'z, faqat bitta so'z bilan shunday bo'lib qolishi mumkin deyaptilar. Misol qilib olganimizda, bir so'z bilan inson nahotki shunchalik bo'lib qolsa deb, bir so'z bilan insonning o'limiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bir so'z bilan bir mu'min odam qilayotgan bir yaxshi ishini yo'qotib tashlashligi mumkin. Bir so'z bilan mu'minlarning o'rtasini tamomiy fitnaga giriftor qilib tashlashligi mumkin. Mana bunday so'zlar birodarlar, islomning zarariga, musulmon jamoaning zarariga bo'lgan so'zlar, uning tamomiy hayotdagi qilgan amalini habata qilib, jahannamning ichiga olib kirib ketadi. Buna aksa Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan rivoyat qilingan innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Avvalgi hadislar hammasi muttafaqun alayh. Bu hadis sharif Imom Buxoriy jami sahihlarda keltirganlar. Banda Allohning rizosiga taalluqli bir so'zni aytadida, unga e'tibor bermaydi. O'zi unchalik e'tibor berib gapirgan so'z emas-u, lekin Allohning rizosiga taalluqli bo'lgan so'z bo'ladi. Mana bu narsa bilan Alloh subhanahu va taolo uni baland darajatlarga ko'taradi. Buning yana bunda avvalgi hadisimizga keyingi so'z dalolat qiladi. Allohning g'azabiga taalluqli ba'zi so'zni gapiradiki, buni ham e'tiborga olmaydi. Ammo bu so'z uni jahannamga uloqtiradi. Shuning uchun hayotdagi juda katta bir saodatlarga ba'zi kishilarning og'izlaridan chiqqan bir kalima so'z sabab bo'lib qolgan. Hayotdagi katta fitnalarning vujudga kelib qolishligiga ba'zi kishilarning og'zidan chiqqan bir so'z, mana uzun va yaqin tarixda doim insonlar o'rtasidan shunday bir so'z sabab bo'ladi. Ho yaxshilikka, ho yomonlikka. Sufyon ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda ba'zilar Sufyon ibn Abdullahni Abu Amr deyishadilar. Men aytdimki deydilar, ya Rasululloh hadisni bi amrin a'tasimu bihi. Men bir mahkam ushlaydigan bir so'zni ayting, shuni mahkam ushlab yuray. Ba'zi rivoyatlarda meni esimdan chiqib qoladi, shuning uchun qisqa bo'lsin, mahkam ishlab yuradigan so'zni ayting deganlarda, qul robbiyallohu summa istaqim. Rabbim Alloh dengda, keyin shu so'zda istiqomatda qoling dedilar. Demak, bitta so'zni aytdilar. Robbiyalloh deng. Alloh Rabbim dengda va shu so'zda istiqomatda qoling dedilar. Qultu ya Rasululloh, ma akhwafu ma takhafu alayya. Meni ustimda eng siz qo'rqadigan narsaning qo'rqinchliroqi nima deb so'radi. Meni qaysi amalimdan qo'rqasiz? Deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining tillarini ushlab aytgan ekanlarki, "Hada, mana bu narsa seni ustingda qo'rqadigan narsalarning eng qo'rqinchlisi shu" degan ekanlar. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam gapning ko'pini Allohning zikriga taalluqli bo'lmagan ko'p gaplarni qalbning qorayishligiga, qattiqlashligiga sabab qilib va Allohdan eng uzoq bo'lishlikka sabab deb bayon qildilar. La tukfirul kalama bighayri zikrillah. Fa inna kasratal kalami bighayri zikrillah ta'ala qaswatun lil qalb. Wa inna ab'adan nasi minallohi al qalbul qasi. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohni zikriga dan boshqa so'zlarni ko'paytirmanglar dedilar. Chunki Allohni zikrisiz bo'lgan gapning ko'pi qalbning qorayib, qattiqlashligiga sabab bo'ladi dedilar. Odamlarning Allohdan eng uzoqrog'i qalbi qorayigan va qattiqlashgan odam dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam najotning yo'lini 3 ta ko'rsatib, shundan bittasi tilni saqlashlik dedilar. Uqbat ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif mana bunga dalolat qiladi. Men aytdimki, dedilar, qultu ya Rasululloh, man najatu, najot qayerda dedim. Najot nima? Deganlarda shu 3 ta so'zni aytdilar. Hammamiz ham shunga eshitib amal qilmoqligimiz kerak. Najot nima deganlarda 3 ta so'z aytdilar. Amsik alayka lisanak. Tilingni mahkam ushla dedilar. Til birodarlar juda mahkam joyga o'rnagan. Tilni birinchi yanida eng qattiq, agar orasiga kirib qolsa uzib tashlaydigan mustahkam tish bilan himoya qildirib qo'yilgan. Undan keyin lab bilan bekitilgan. Til nihoyat darajada harakati tez bo'lishligiga qaramasdan nihoyatda Alloh subhanahu va taolo insonga shunday nutq berganki, shunday Alloh subhanahu va taolo imkoniyat berganki, agar bu tishning orasiga qattiq bir tosh harakatlanib turgan vaqtda kirib qolsa ham mayda qilib tashlaydigan, toshni mayda qilib tashlaydigan tishni oldida nihoyat darajada tez harakatlanib turadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu qattiq bir to'siq bilan to'sib qo'ygan va undan keyin lab bilan to'silgan. Agar inson o'zini labini yumib olsa, har qanday kuchli odam ham uning labini ichidagi narsani olishlikka imkoniyat topolmaydi. Shunday hujjatni barpo qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu og'izlariga tosh solib yurar ekanlar. Bir gap kelib qolsa, oldin fikrlar ekanlarda, shu gap agar Alloh Rasulini rozi qiladigan so'z bo'lsa, ya'ni darajotlarni ko'taradigan so'z bo'lsa, shu toshni olib gapirar ekanlar. Va goho tillarini va kana yunavvu nivu lisanahu. Tillarini chaynab-chaynab tishlab qo'yar ekanlar. Inna hadha avradani al-mavarid deb qo'yar ekanlar. Bu narsa meni ko'p yomon o'rinlarga olib keldi bu til deb qo'yar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalarini ular hayotga tatbiq qilishganlar. Amsik alayka lisanak dedilar. Birinchi tilingizni tiying dedilar. Ikkinchi valiyasaka baytuk. Uying seni sig'dirsin dedilar. Bu ham bir najotning haqiqiy bo'lib ham hozirgi vaqt birodarlar bizga mana bu uying seni sig'dirsin degan so'z najotning asosiy yo'llaridan bo'lib qoldi hozirgi vaqt. ko'chaga chiqishligingiz bilan fisqi fujurga ro'baro bo'lasiz. Ko'p kishilarning uyi o'zini sig'dirmay qo'ygan. Chunki uyda rohat yo'q. Farzandlar tutatib turadi, yonki dovdirab keladi. Uyda rohat yo'q. Ota-onani hurmat qilmaydi. Shuning uchun u uy unga tanglashib qolgan. Uyiga dunyoning hamma tovuqni kataiga sig'adi-yu, uyga sig'maydi. Chunki uy bir jahannamning bir bo'lagiga aylanib qolgan. Alloh rasulining zikri yo'q. Alloh rasulining buyrug'i bo'lmaydi. Bu yerda fisq, fujur, shariat rioya qilinmagan uylar odamlarning qarigan vaqtida sig'dirmay qo'yapti. Uying seni sig'dirsin deganda nima uchun uy odamni sig'diradi? Astaydu billah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ Ey Rabbimiz bizlerge ayollarımızdan, cüftlerimizden ayollar özlerinin cüftleri, er kişilerinin özlerinin cüftleri ve perzentlerimizden közlerimiz kuvanadı yanını bergin. Yani mumun adamının közü nima bilan kuvanadı? O'zining oilasini shariatga muvofiq yurishligini ko'rishlik bilan quvonadi. Ayol kishi o'zining turmush o'rtog'ini qanday bo'lishligi bilan quvonadi. Shariatning buyrug'ini rioya qilib yurganligi turmush o'rtog'ini ko'rib quvonadi. Farzandlari o'g'il qizlarining hammasini shariatga muvofiq yurishligini ko'rib quvonadi va uyda ko'zining quvonchi bo'lganligi uchun uy uni sig'diradi. Uying seni sig'dirsin degan so'z. Hozir ko'p kishilarning uyi sig'dirmay qo'ygan. Ular chunki ba'zi bir kishilar borki, faqat ular uyda shariatga muvofiq bo'lgan hayotdan quvonmasdan, ular yoziladigan odamlar bari shariatga zid bo'lgan odamlar bilan yoziladi. Shuning uchun uying seni sig'dirsin degan so'z nihoyatda bir chuqur so'zdir, birodarlar. Uy sig'dirgan vaqtda odamlar bunaqa istirohatlanadigan ko'p maydonlarga hojat tushmaydi. Hozirgi vaqtlarda ham istirohat qiladigan deb majoz bilan aytsa to'g'riroq bo'ladi. Odam istirohat qilmaydi u yerda. Lekin istirohat qiladigan deb atalgan, nomi yozib qo'yilgan joylarda hammasida mu'min odam yozila olmaydi, birodarlar. Chunki Allohga osiy bo'linayotgan hayotni ko'rganda u hech qachon quvonmaydi, xursand bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning agar shu hadislaridagi shu so'z hayotda tatbiq bo'lganda odamlar uydan ko'ra istirohatlanadigan maydonni topish olmay qolgan bo'lardi. Vabki ala xati'atik, o'tgan xatolaringga yig'la dedilar. Najot shu dedilar. Uchta narsa o'tgan xatolarga yig'lashlik nihoyatda bir muhimdir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mag'firat qildimikin degan tashvishda bo'lmoqligi kerak. Bu xatolar bilan, bu tog' xatolar bilan Allohning huzuriga borib qolinsa, bu nihoyatda bir achinarli holat bo'ladi. Xatoga yig'lagan ko'z yoshi oqqan ko'zni o't demaydi, birodarlar. Ikkita ko'z Allohning o'ti unga tegmaydi. Bittasi aynun harasat fi sabilillah va aynun bakat min xoshiyatillah. Birinchi Allohning yo'lida qo'riqchilik qilib bedor bo'lgan ko'z va Allohda azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib turib yig'lagan ko'zga o't tegmaydi. Demak, xatosiga yig'lagan odamning gunohi kechirilgan bo'ladi. Xatoga yig'lashlikni, xoli soatda yig'lashlikni mana bu hadis sharifda najot deb atayaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vado'da, Mino'da, Yawmun Nahrda eng ulug' soatda, insonga muyassar bo'lgan soatning eng ulug'ida shu so'zni aytib nasihat qildilar. Inna dima'akum va amwalakum va a'robakum haromun alaykum ka hurmati yawmikum hada. في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغتو sizlarni qoninglar, molinglar, obro'yinglar, mo'min odamni qoni, moli va hamda obro'sini barobar qo'ydilar. Birovning qonini to'kishlik qancha gunoh bo'lsa, uning molini talon-taroj qilishlik ham shunchalik gunohdir, birodarlar. Va shu obro'sini to'kishlik ham shunchalik qattiq gunohdir. Bularni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qonini to'kishlikni, molini talon-taroj qilishlikni, obro'siga putur yetkizib to'kishlikni harom dedilar. Va ogohlantirdilarki, xuddi shu shahrul haromda va baladul haromda shu ishlarni qilishlik ihromda turganda harom edi, xuddi shunga o'xshagan harom dedilar. Va ala hal ballagtu yetkizdimmi Allohning hukmini deb qo'ydilar. Bu so'z nihoyatda muhimligidan shu hukmni yetkizdimmi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Oysha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qiladilarki, Nabiy sollallohu alayhi va sallamga حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة صفية بنت حيي رضي الله عنها بويب حس تيلقنا إشارة قلب فيغنبرمز صلى الله عليه وسلم عائشة نامز ايتلر شند فيغنبرمز صلى الله عليه وسلم ايتلر لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته بر سوز ايتلسكي ديدلر agar bu so'zni dengizni suvga aralashtirib yuborgan aralashtirilganda aralashlikka yetadigan so'z aytdingiz dedilar. Ya'ni bu so'zning badbo'yligi shu darajada bo'ldiki, shu so'zni agar dengizga tashlansa badbo'ylik shu dengizni hammasini tutardi dedilar. G'iybatga o'zi mana shu so'z yetadi birodarlar. Agar shu so'z bilan biz ta'sirlanmas ekanmiz, boshqa biz so'z bilan ta'sirlanmaymiz. Demak, bo'yining pastayligi bor sifatida. Bo'yi pastayligi bor edi. Shuni nihoyat darajada qattiq bir haqorat qilib ham aytganlari yo'q. Bo'yini pastayligi o'zi ko'ningizni sovushligiga shu yetadi degan so'zni aytdilar xolos. Mana shu so'zni aytdilarki, badbo'yliki shunchalik badbo'y so'zki, dengizga aralashtirsa yetadi dedilar. Anas radhiyallohu anhu dan mana rivoyat qilingan hadis sharif borki, tushlarini bayon qilinganda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum aghfarun min nuhasin." Ba'zi rivoyatlarda Miroj o'nglarda bo'lgan. Meni Mirojga olib chiqilganda bir toifa odamlarning oldidan o'tdim dedilar. Lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum va sudurahum. Ularning misdan tirnoqlari bor edi. Yuzlari va ko'ksilarini tatalardi. Qultum man ha'ula'i ya Jibril? Ey Jibril, bular kimlar dedim. Shunda aytdilarki, ha'ula'i allazina ya'kuluna luhuman nasi yaq'una fi a'radihim. Bular odamlarning go'shtini yeb, obro'larini ya putur yetkizib obro'larini to'kadigan kishilar hayotda shu ishlarni qilishganlar dedi. Dedilar Jibril alayhissalom. Demak, g'iybat qilgan kishilar, mo'min kishilarning obro'larini to'kkan kishilar agar tavba qilib qolmasa, shu gunoh bilan oxiratga borib qolsa, tirnoqlari misdan bo'ladida, ular yuzlari va ko'kslarini tirnagan holatda azoblan, o'zlariga o'zi azob berib yashaydi. Shu yerda bir savol tug'iladiki, g'iybatning mumkin bo'lgan ruxsatlari ham bormi degan savol tug'iladi. G'iybat ba'zi o'rinlarda mumkin bo'ladigan o'rinlarni ulamolar hujjat bilan keltirishib quyidagilarni aytishganlar. Birinchi, bir odam zulmlangan bo'lsa, shu zulmini olishlik uchun mazlum bo'lsa, ya'ni zulm qilgan odamdan zulmini olishlik uchun quvvati bor bo'lgan kishiga borib, menga mana shu odam shu ishlarni qildi deb aytib, shu qilgan ishi to'g'risida unga ma'lumot berib, qisosini olsa ruxsat bo'ladi. Chunki zolimdan haqqini olishlikka yordam talab qilishlik uchun, qilgan zulmlarini aytishlik uchun albatta uni haqqidagi qilgan ishlarini aytishga majbur bo'ladi. U so'raydi. Falonchi mana shu ishlar bilan menga zulm qildi deydi. Ikkinchi, munkar narsani o'zgartirishlikka yordam talab qilishlik maqsadida mumkin bo'ladi. Osiy bo'lgan odamni to'g'ri yo'lga qaytarishlik. Masalan, biror odam munkar ishni qilgan bo'lsa, shariatga zid ishni qilgan bo'lsa-yu, o'zini kuchi yetmasa, shuni qaytarishlikka kuchi yetadigan odamni oldiga borib, mana shu odam shu munkar ishni qilyapti deb aytsa bo'ladi bu narsa. Shuni tiyib qo'ying shu narsadan deb bo'lsa, maqsadi shu munkarni yo'qotishlik bo'lsa. Agar munkarni yo'qotishlik maqsadi bo'lmasa, u ham durust emas degan ekanlar. Fatvo so'rashlik maqsadida uchinchi. Masalan, bir fatvo beruvchi kishiga falonchi menga zulm qildi, yo dadam zulm qildi, yoinki aka ukam zulm qildi, yoinki oilam zulm qildi, yo ayol kishi turmush o'rtog'im zulm qildi, mana shu ishlarni qildi. Shu haqda men nima bilan qutulaman deb fatvo so'rashlik maqsadida shuni g'iybat ga taalluqli bo'lgan so'zlarni aytsa ruxsat deyishgan ekanlar. To'rtinchi, musulmon kishilarni yomonligidan ogohlantirib qo'yishlik maqsadida. Bir odam, masalan, yomon odam, shariatga zid ishlari bor. Shuning uchun mana shu odamdan ehtiyot bo'lasiz deb shuni ogohlantirib, musulmonlarni shuni zararidan himoya qilishlik maqsadida uni kamsitadigan so'zlarni, bor so'zlarini aytsa ruxsatdir. Undan tashqari mana roviylar bor, hadis ilmini bilgan kishilar bor. Hadis ilmida zihni past bo'lgan, yo yolg'on gapirgan, so'z agar bironta hayotida yolg'on gapirib qo'ygan bo'lsa, shun bilan ularning hadislarini muhaddis ulamolar qabul qilishmaydi-da, u falonchi shu bitta yolg'oni bilan kazzob deb qo'yaveradi. Mana bu so'zlarga o'xshagan. Chunki bu shariatni himoya qilishlik uchun bu so'zlarni aytishlik zarurdir. Masalan, bir odam quda bo'lmoqchi bo'lsa, yoki biror bir tijorat ishida sharik bo'lmoqchi bo'lsa, yo unga bir amonat qo'ymoqchi bo'lsa, yo un bilan biror oddiy ishlarda muomala qilmoqchi bo'lsa, shunda maslahat so'rasa bir kishidan, al-mustasharu mu'tamanah deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, maslahat so'ralgan odam amonatlidir, to'g'ri maslahat berish kerak bo'ladi. Shuning uchun shu maslahat so'ralganda quda bo'lish bu jiddiy narsa bo'lganligi uchun shu maslahatni shunday to'g'risini aytib, uni aybi bo'lsa aytib qo'yilgan ma'qul bo'ladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga Fatima bintu Qays radhiyallohu anhu bir ayol kishi keldilar-da, aytadilarki, ataytu nabiyya sallallohu alayhi vasallama faqultu inna abul jahmi va muaviyata khatabani. Abul jahm degan kishi bilan muaviya ikkovlari menga sovchi jo'natibdi yo rasululloh dedilar, ayol kishi so'rab. Shu qaysinisi ikkovini haqida menga ma'lumot bersiz dedilar. Shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, amma muaviyatu fasulukun la mala lahu va amma abul jahmi fala yad'u al'asa ala an'atkihi. Muaviya dedilar, hech qanday qo'lida moli yo'q, kambag'al dedilar. Amonat aytib qo'ydilar. Abul Jahm bo'lsa, uni yelkasidan kaltay tushmaydi dedilar. Ya'ni ayollarni ko'p uradigan dedilar. Yo bo'lmasam yelkasidan aso tushmaydi degani, hech safardan bo'shamaydi deganlar. Ya'ni yelkasida aso bilan doim bir narsasini ilib yuraveradi deganlar. Bu ayol kishi o'ziga sovchi jo'natgan odam haqidagi ma'lumotni aytib berdilar. Mana bu narsani hujjat qilishadilar. Shu to'rtinchi sabablardan ba'zisi mana aytib o'tdik, hozirgi vaqtda birov bilan sharik bo'lishlik haqida, yoki bir amonat qo'yishlik haqida hozir nihoyatda bir zarur bo'lib qolgan ko'p kishiga. biror bir odamga amonat qo'ysam bo'ladimi desa, u falonchi va pistonchi va hokazo shularga xiyonat qilgan xoindir deb aytib qo'yishlik kerak bo'ladi. Yo'inki biror bir tijoriy ishda men sharik bo'lsam bo'ladimi desa, albatta uni hech qachon bo'lmaydi yo bo'ladi deb aytishlik, albatta bo'ladini aytishlikda hech qanday ixtilof yo'q. Lekin uning aybini so'raydi, nima sababdan bo'lmaydi, nima hujjatingiz bor degan vaqtda hujjatni aytishlikka albatta uning kamsitadigan so'z bilan bayon qiladi. Mana bu so'zlarda ruxsat berishgan ekanlar. Chunki bu mu'min odamda haqida bir la zarara va la zirar. Mu'min odamga zarar bo'lishligini mu'min odam ravo ko'rmasligi kerak. Va hokazo shunga o'xshagan, albatta bu shaxsiy tijoriy ishlarda shunday bo'lgandan keyin biror mu'minlarning ustidan voliy qilinayotgan vaqtda u albatta buni to'g'risini aytishlik undan ham zarurroq bo'ladi. 5-inchisi fisqi bilan oshkor bo'lgan odam yo bid'ati bilan oshkor. Oshkor bid'atlarni qilib yurgan odam va fisq fujur bilan oshkor. Masalan aytaylik, mast qiluvchi ichimlikni ichib yurishligi bilan buni aytib ogohlantirib qo'yishlik. Yo'inki bid'at ishlarini qiladi. Mana shunday bid'atlarni qilib yuruvchi odam bun bilan ko'p yaqin bo'lmagin deydi. 6-inchisi tanitish. Masalan bir kishi biror bir laqab bilan mashhur bo'lgan bo'lsa, shu laqabni aytmaguncha uni tanimaydi hech kim. Shunaqa soatda tanitish maqsadida shu laqabini aitsa ruxsat berishganlar. Lekin bu ham kamsitish maqsadida bo'lmasligi kerak. U o'zi bilan Allohning o'rtasida sir bo'lib qoladi. Kamsitish uchun aytdimi yo boshqa maqsaddami? Masalan, shunga o'xshagan holatlarni ham dalil keltiriladiki, masalan, biror aybini, zararini shundan saqlanishlik uchun gapirilgan misollarga oilaviy holatlarda bo'lishligi mumkin. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, qolat hindun imro'atu Abi Sufyan lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam, inna Aba Sufyan rajulun sahihun va laysa yu'tini ma yakfini va baladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadis muttafaqun alayh. Hind, ya'ni Abu Sufyanning ayoli Hind Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, Abu Sufyan, ya'ni turmush o'rtog'im juda bir baxil odam. Menga masalan o'zimga yu farzandimga kifoya qiladigan narsani doim berib turmaydi. Magar bilmagan holatda olsam, inekigim beradi. Shu berishligini ma'nosi shu, ya'ni olsam bo'ladi. Boshqa iloji yo'q deganlarda, o'zingga va farzandingga ma'rufan o'rtacha yetadigan narsani olaver dedilar, ruxsat berdilar. Shunda Abu Sufyonni kamsitib qo'ydi. Hind shu so'zlarni ruxsat deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eshitib turdilarmi shuni? Demak, bu narsani ruxsatligiga dalil bo'ladi deyishlar. Tildan, biz bu g'ibatdan ham yomoni chaqimchilik. Bu haqda hammamiz ham mashhur hadisni bilamiz. Bu hadis muttafaqun alayhi hadisi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Marra bi qabrayni, ikkita qabrni oldidan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'tdilar. Innahuma yu'azzabani. Ikkovi azoblanyapti shu qabr deydilar. Va ma yu'azzabani fi kabirin, gunohi kabira sababli azoblanayotgani yo'q dedilar. Bala innahu kabir dedilar. Birdan vahiy keldi-da, mana hadisni sharhlarida shunday deyiladi. Gunohi kabira emas deb o'ylagan ekanlar chaqimchilikni va hamda bu bavildan ehtiyot bo'lmasligini. Yo'q, gunohi kabira sababli azoblanyapti dedilar keyin. Amma ahaduhuma, ikkovining bittasi fakana yamshi bin namimati. Chaqimchilik bilan yurardi odamlarning o'rtasida dedilar. Va ammal axor fakana la yastatiru min bavlihi. Ikkinchisi o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar. Ya'ni hozirgi ajnabiy millatlarga o'xshagan o'zini bavlidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar. Ya'ni liboslarga chachrashligi va hokazo badaniga chachrashligidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar. Bu hadis sharif bizga juda bir chuqur ma'noni eslatadi. Hozirgi vaqtda johil tabiblar paydo bo'lgan qolganligi xabari bizga masala so'ralyapti. O'zining bavlidan tabobatga foydalansa bo'ladimi degan savol berilyapti. Birodarlar, shunday ya'ni yahud tabiat bo'lgan, shunday musulmonlarning zarariga haris bo'lgan mana bunday johilgina emas bu. Bu sirf harom bo'lgan narsani iste'mol qilishlik darajasigacha behayolikka yetib borishligini hech kim kutmasdi inson. Mana bu joyda chaqimchilikni yomonligini ham bilamiz. Ya'ni og'izni chaqimchilikdan ehtiyot qilmaslik inson o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmaganga o'xshagandir deydilar. Ajabmaski, chaqimchilikni odat qilib yurgan odam bavlidan ham ehtiyot qilmasdan iste'mol qilish darajasiga chiqib ketsa. Biz mana bu narsani tushunmoqligimiz kerak birodarlar. Va chaqimchilik bilan bavldan ehtiyot bo'lmaslik azob-i qabrning boshlanishligidir birodarlar. Va bu hadis sharif bir tarafdan shunga dalolat qilsa, ikkinchi tarafdan bu hadis muttafaqun alay hadisdir bu birodarlar. Azob-i qabr haqida ba'zi bir noto'g'ri fikrda yurgan odamlarga ham bu zarbadir birodarlar. Azob-i qabrni hatto inkor qilishlik darajasiga chiqib qolgan toifalarga ham bu raddiyadir birodarlar. Bu hadis muttafaqun alaydir bu. Va yana biz o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerakki, bu hadis sharifdan inson chaqimchilik bilan birinchi hali qiyomatga bormasdan turib qabrda uning azobi boshlanadi. Bavlidan ehtiyot bo'lmagan odamlar fakana la yastatiru min bavlihi istitor satr, ya'ni bu hali bu soch chachrashligi ham emas birodarlar. Yonki min bavlihi deb shunga bog'lasak chachrashi ma'nosini olsak bo'laveradi. Ya'ni bavlidan o'zini bekitmasdi. Mana bu odam azob-i qabrga boshlanishi birinchi shu amali azob-i qabrga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz mana bu hadis sharifdan biz bir taraflama bavldan ehtiyot bo'lishligimiz qanchalik zarur bo'lsa, chaqimchilikdan ham og'zimizni ehtiyot qilishligimiz shunday bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo darsimizni mana bu qabul qilsin. Bir de men bazı bir suallarga kıyametnin alametlerden bittesi ilim kotarilişligidir biraderler. Hazırki vakitte ilimge hareket kımaya kalışlik bu cüde bir kıyametni alametlerdendir. Ve zuhurul cehl cehaletnin taş buluşligi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, innalloha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Alloh taolo ilmni bandalarda qalbidan shunday sug'urib olib qo'ymaydi. Ya'ni olimlar ettaman tursa ilmsiz bo'lib qolib, ilm qalbidan chiqib ketib, shunday bo'lib ilmni bu suratda olmaydi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ilmni ulamolarni vafot toptirishlik bilan oladi. Hatta iza lam yubqi aliman bironta olimni Alloh subhanahu va taolo qo'ymagandan keyin ittahodan nasu ruusan juhalan odamlar o'zlariga johillarni peshvo qilib oladi. Bu hadis sharif johillarni o'zlariga peshvo qilib oladi deyapti. Demak, odamlar bir tarafdan aybdorki o'ziga johil odamni peshvo qilib olishligi. Fasuilu hozir uni aksi ham bo'lyapti birodarlar. Odamlar johillarni peshvo qilishlikdan ilgari johillar o'zi peshvo bo'lyapti. Ba'zi mahallalarda mana tekshirib ko'rsangiz birodarlar, hayotida men o'tgan davrini aytmoqchi emasman. O'tgan davrini men kapsitib gapirmoqchi emasman. Lekin islomni bilmagan o'tgan davrida hech narsani bilmagan, yoshi ulg'ayib qolib, biror bir xalqni o'rtasida bir gapi o'tibroq, gapi yurib turgan odam bo'lsa, mahalladagi bütün namozga o'tishligini ham shunday johil odamni bo'lib qolishligi bu musibat birodarlar. U odam aytishligi kerakki, birodarlar, men namozga o'tishligim mumkin emas, mening bir qiroatlarim sahih emas, mening shariat ilmlarini bilmayman. Bironta bir biladigan mana bu ukalarimiz yo bir boshqa bir kishini tanlaylik deb aytmoqligi kerak birodarlar. Ular so'raladi. Masala ulardan so'ralsa, fa aftau bi g'ayri ilmi, ilmsizlik bilan fatvo beraveradi. Beraveradi, bilmaydigan narsasi bo'lmaydi uni. Fa dallu va adallu, o'zlari ham adashib, boshqalarni ham adashtiradi. Shuning uchun mana bu qiyomatning alomatlaridan dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi savollarni yozilyapti birodlar, uncha paylasuf bo'lib ketmaslik kerak. Kechasi bedor bo'lishlikka Alloh taolo bizi, ya'ni ulug' soat ekanligini bayon qildi, shu tamom kifoya qiladi. Unga masalan, kechasi bedor bo'lgan kishining qalbi, tunni qalbi, farishtalarning qalbi, buna so'zlarni aytishlik bo'lmaydi. Buni orqasida boshqa so'z ham bor. U vaqt, bu vaqtlarni nima qilmaslik kerak. Kechqurun bedor bo'lsa, kim shu tong vaqtida kechaning 3-chi qismida bedor bo'lsa duo qilsa ijobat oladi. Shun bilan tamom. Birodarlar, ba'zi savollar qiyomatgacha savol berilib boraolmasligi kerak. Mana bu yerda bir kishi so'rayaptilarki, ishorat sabboba to'g'risida. Bu ishorat sabboba biz tug'ilganimizdan beri savol beriladi. Bu savollarga javob shuki, sahih hadislarni o'rganganimizdan keyin biz shuni bo'lsa Yedi İmam Azam rahmetullahi aleyh işaret sababı kılgen mi? Deyip sorayaklar. Bunun cevap şu ki, Hanefi mezhepte türgen kişilerinin en kattık üşlegen kitapları Muhtasarul Vukaya degen kitap var buradarlar. Şunun şarhı Nikaya degen şarh var. Şunda İmam Abu Yusuf, İmam Azam rahmetullahi aleyhinin şagirdleri. Şu kişi bunu İmam Azam rahmetullahi aleyh kılgenliğini va shuni biz ham ishlaymiz deb rivoyat qilishganlar. Biz bu minbardan birodarlar bunaqa ixtilofli ba'zi masalalarga javob berish odatimiz yo'q. Lekin bu odamlar, hozirgi odamlar, siz qayerda ko'rgansiz Imom Azam rahmatullohi alayhi ishorat sababi qiyanini deb hozir turishib oladi bu odamlar. U kishi uzoqda o'tib ketganliklarini yo'q, men ko'rgan bo'lishingiz kerak, yo ko'rgan odamni yetalab kelishingiz kerak deydi. Kitobga bunaqa vaqtda unamay qo'yishadi. Yana bir kishi Ramazon sharifidagi bir masalan e'tikof vaqti kelganligi uchun e'tikof haqida tushuntirib bering debdilar. E'tikof deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu kishining sunnatlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda sura Baqarada e'tikof haqida bitta oyat bor. Shu e'tikof faqat masjidda bo'ladi. Namoz jamoati tark qilinmagan bo'lishligi shart. Va masjidda Ramazon sharifining oxirgi 10 kunida bo'ladi. Kim etikof o'tirmoqchi bo'lsa, oxirgi 10 kunda etikof o'tiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har yili Ramazon sharifda etikof o'tirganlar oxirgi 10 kunda, umrlarining oxirida 20 kun etikof o'tirganlar. Etikof degani shuki, o'zini shu masjidga keladi. O'zi masjidga kelib, tahoratlarga chiqaveradi va odatda molo, ya'ni bunaqa gaplarni gapirishlikdan o'zini tiyadi. Jamoat bilan namoz o'qiydi. Va tilovat bilan mashg'ul bo'ladi. Ma'sur duolar bilan, zikrlar bilan mashg'ul bo'ladi. Va o'zini Ramazon sharifda bo'ladi e'tikof. Shuni bilib olishlik kerak.
dedi, so'rabdilar. Ramazon sharifda Qur'onni xatm qilishlik taroveh namozlarida farzmi yo sunnatmi dedilar. Albatta farz emas. Bu Qur'onni masalan xatm qilinishlikni bu ulamolar tarafidan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam taroveh namozini jamoat bilan o'qimaganlar o'zlari. Chunki u kishi qo'rqqanlarki, jamoat bilan o'qilsa farz bo'lib qolishligidan qo'rqqanlar. Shuning uchun o'zlari yolg'iz o'qiganlar. Umar ibn Xattob davrida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu Ubay ibn Ka'bga odamlarni jamlab jamoat bilan 20 rakat o'qishlikka shu sahobalar kelishganlar. Shuning uchun biz ham 20 rakat o'qiymiz birodarlar. Endi buni sahobalar qilgan ish bo'lganligi uchun biz buni yaxshi ish deb bilamiz buni. Sahobalar qilgan narsa albatta bizga bu mashru' amal bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarovihni o'qiganlar deb sunnat amal deyishganliklarining siri shu. O'zlari o'qimoqchi bo'lganlar, lekin farz bo'lib qolishidan qo'rqqanlar. Shuning uchun jamoat bilan o'qimaganlar. Ba'zi kishilar taroveh namozini o'qimaganlar desa xato qilishadilar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomullar taroveh namozini o'qiganlar, jamoat bilan o'qimaganlar, uning sababi farz bo'lishidan qo'rqqanlar. Umar ibn Xattob sahobalar ijmosi bilan sabit bo'lgan. Shuning uchun taroveh namozini o'qishlik sunnat deyiladi. Qur'onda hammasini o'qishlik bu Ramazon sharifda Qur'on nozil bo'lganligi uchun shuni Qur'oni Karimni avvaldan oxirigacha o'qishlikka ba'zi ulamolar shular hammalari o'qishganlar. Shuning uchun biz o'qiganligimizni siri shu. Qur'oni Karimni bir marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomga har yili o'qib berardilar. Umrlarining oxirgi yilida 2 marta o'qib berganlar. Fakana yudorisuhul Qur'on. Har Ramazonda bir marta o'qib berganlar. Oxirgi yilida 2 marta o'qib berganlar. Shuning uchun ham shu asoslar bilan Qur'onni o'qib bu o'qilishligining siri shu bo'lsa kerak vallohu alam. Shabon oyining 13-ida ba'zi odamlar shunaqa tunab shunaqa qilishlariga asos yo'q birodarlar. Shabon oyi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shabon oyining ko'p kunlarida roza tutadilar xolos shuni. Yana aytadilarki, bir kishi roza oshqozonim og'riydi, roza tutaymi yo'qmi deydi. Shuni aytadiki, ochlik zarar qiladigan kasalga roza tutishlik farz emas birodarlar. Albatta u keyinga tutishlikka harakat qiladi. Sog'lom bo'lishlik muddatiga qaraydi. Lekin ba'zi odamlar roza tutsam ochlikda og'riganda roza tutsa og'riydimi, og'rimaydimi bir tutib ham ko'rishligi kerak. Shunda aniq bo'ladi birodarlar. Ko'p kasallar mana roza tutishlik bilan yaxshi bo'lib ketgan. Er kishiga iqtido qilganda mahramlar jamoat bilan namoz o'qiganda ayol kishilar orqada turadi, yonida turmaydi. Yakka bo'lsa ham. Bu kishi oshiqdi pastiga tushishligidan, shunda oshiqdi pastiga tushishligidan juda qattiq tashvishda bo'lgan odam xat yozibdi. Yaxshi, tashvishiga rahmat mana. Libosni deyapti, ustidan masni kiyyapti. Shu masni ichida libosimiz oshiqdan pastga tushib qolsa zarari yo'qmi deb so'radi. Ya'ni bu oshiqni pastga tushishligi ko'rinib turgan vaqt deysi bo'ladi, birodarlar. Masni ichida oshiqni bekitib tursa ham bo'laveradi. Yana bir kishi so'rayaptilar, mayli bugun vaqt bemalolligan uchun. Namozdan keyin oyatali kursini o'qishganimizda bismillahni o'rniga a'udhu billahni o'qishlikka sunnatga muvofiq aytib bersangiz debdilar. Suralarni avvali o'qilgan vaqtda birodarlar, suralarni avvalda a'udhu bilan bismillahni o'qigan afzal bo'ladi. O'rtadagi oyatlardan o'qilsa, a'udhuni o'zini o'qib o'qilishlik ma'qulroq bo'ladi. Juda ko'p savollar takror bo'lgan uchun javob bermadik ba'zilariga. Birodarlar, bugun Allohning irodasi bilan mana dars bo'ldi. Lekin men avvalgi kunda e'lon qilgan edim. Bu kelasi dushanba kunida ham dars bo'lmaydi deb e'lon qilgan edim. Shu endi kelmagan odamlardan uzr so'raymiz xolos. Ular nimaga bo'lmaydi deb dars bo'ldi deb bizga janjal qilib yurishmasin. Mabodo janjal qilishmoqchi bo'lsa, mana shu kelganlar bilan janjal qilaveradi mana. Bugun darsi shunday dediki, darsimiz endi buguncha to'xtatib turamiz birodarlar. Yanagi dushanbaga darsimiz bo'lmaydi va ro'zagacha ham darsimiz bo'lmaydi boshqa dushanbagacha ham. Ramazon-i Sharifda endi hammamiz taroveh bilan avrolamiz. Inshaalloh tarovehni o'rtasida o'zi darsga o'xshagan ba'zi bir suhbatlar bo'lib turadi. Hammamiz mana iftor bilan Alloh taolo nasib qilsa, Ramazon Sharifda roza tutishlik bo'lsa, rozadan keyin dars boshlanadi. Takror aytib qo'y, agar dushanba kuni Ayit kuniga to'g'ri kelib qolsa, Ramazon tugagandan keyingi kunga to'g'ri kelib qolsa, shu dushanba kuni dars qilmay turamiz. Uzoqdan keluvdi deb qolinmasin. Chunki ayit kuni endi hammalari ko'p silay rahim boshqa narsalar bilan ovora bo'lishadilar. Shundan keyin agar ikkinchi kun bo'lsa dars qilaveramiz. Inshaalloh. Alloh taolo nasib qilsa. Shuning uchun Yanagi dushanbaga inshaalloh darsimizni to'xtatib turamiz. Hamma Ramazon sharifiga bir tayyorgarlik ko'rib shunday bo'ladi. Bugungi kunda ham shunday deb aytgan edik, lekin Alloh iroda qilgan bo'lsa shu dars bo'lar ekan mana. Shuning uchun ko'pchilik kelganligini hurmatiga shu darsni nomiga bo'lsa ham yengilroq dars qildik. Endi ba'zi birodarlar kelmagan bo'lsa yana takror aytamiz, dars bo'pti-yu degan bo'lsa, shuni bilinglarki, biz o'zimizni ixtiyorimizdan tashqari dars qildik mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Ramazon-i Sharifga nasib qilsin. Ramazon-i Sharifni sunnatga muvofiq o'tkazishlikka Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. Birodarlar, hozirgi darsimiz ham til to'g'risida dars bo'ldi. Ko'proq maqsadimiz shuki, Ramazonda o'zimiz nihoyat darajada behayo so'zlardan, dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlardan o'zimizni tiyib, shu Ramazonda ko'p shu darsidan foydalanishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Shu maqsadda shu darsni shunday qildik birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham farzandlarimizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsin. Gunohlarni mag'firat qilsin, qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana hozirgi hadis sharifda aytgandek tilimizni noto'g'ri narsalardan tiyishlikka Alloh tavfiq bersin. Uyimiz hammamizni sig'dirsin va xatolarimizga yig'laydigan kishilardan bo'laylik. Sallallohu ta'ala ala xayrul xalqi Muhammadin va alihi.